gomidatu heldutxako estudiora, esan dugu lentxoago aurreratu dugu, Elena Unzueta da bera, Karitaseko zuzendari barria, eta, bueno, Karitasen ganean berbe egingo esku, eta beste gauze asko ez da, egun honet, ondo etorria, Elena.
Egun hon, eskerrik asko.
Zelan zauz, ondo?
Oso ondo, ai, mila esker.
Bueno, erakunde zabala da, bai. Guztio dakigunez, Karitas, arlo asko batzen ditu, dana ondo ukitxia kontraleta ez da izango lan erresa ez da.
Ez ez da erresa. Ni iraiaren batetik nago zuzendaritzan eta oraingo momentu ondino noa, ba, bueno, taldeak ezagutzen, ba, pertsonak ezagutzen, proiektuak ezagutzen, eta bueno, Karitasek dakan, ba, bueno, proiektu oso zabala da, zuk esan duzun bezala, eta Bizkaia osoan dago edaturik, eta orduan, ba, bueno, hainbeste proiektu, momentu ontan dakagu, 250 proiektu bat edo lan martxan jarrita Bizkaia osoan, ba, bikaritza ezberdinetan, 1800 bolondrez dakagu proiektu hoietan sartuta, eta ulertuko duzuen ez denbora horretan, honetan ez dut ez bolondrez guztiak, ez pertsona guztiak, ez da proiektu guztiak ezagutzen, baina ezagutu, baina banoa, banoa.
Ba, 1800 bolondrez Londres asko dira, eh?
Asko da, eta hoize da funtsa. Karitasentzako funtsa da, ba, hoize, batez be, gure lana zentratzen da, bolondrezekin lana itea, ba, pertsonen alde. Ba, gehien edo, vulnerabilidade gehien dakaten pertsonen aldeko proiektuak martxan jartzea, bolondrezekin kontutan izan da.
Egi esateko, Karitas leku askotara heltzen da, bai. Eta hori guztia zeu esan duzu moduan, bolondrezari esker da. Zelako egoera bizigara gaur egun Bizkaian?
Bueno, ba, komentako txut, igual, iazko datuen arabera, hori,
oh, yeah.
Badakago Bizkaiko egoera. Iaz, ba, 12,000 lagun, etorri ziren Karitasera, laguntza ezke, mota askotakoa. Ez dira bakarrik gaur egun gerturatzen arazo ekonomikok dazkaten pertsonak, eta esan dezakegu, ba, berretza edo behar ezberdinak dauzela, batetikan ekonomiko, behar ekonomikoa, hoize nabarmena da, eta egia da, ba, oraingo momentuan, ba, vulnerabilidade ekonomikoan, ekonomiko edo vulnerabilidade larrian dauden pertsonak gorantza doala, holako pertsonak etortzen dira. Karitasera etorri ziren pertsonen artean, ba, guztira dakago datu signifikatiboa da, eh? 87 nazionalidade ezberdinetako pertsonak hartzen dute parte, gaur egun hori da Bizkaiko errealitatea, eh? 87 nazionalidade ezberdinetako pertsonak hartzen dute parte gure zerbitzu ezberdinetan. Etortzen diren pertsonen artean, ba, erdia edo izango dira familiak, ba, seme-alabak dazkatenak. Egia da, gero eta gehiago etortzen direla gazteak, 23 urte baino gutxiagoko pertsonak gazteak etortzen dira, eta portzentajia da 120%.
Gazteak, eh?
Gazteak, bera.
Eta horrek etortzen dire, ba...
Hemengoak zein kanpokoak, esan dugu hori.
Bai, bai, laguntza eske, laguntza ekonomikoaren eske, laguntza elikagaientzako, ze, laguntza beharratopetako?
Bueno, printzipioz Karitasen zerbitzuak dira oso zabalak, be, bai.
Horregaitik.
Eta pertsona asko, gaur egun dakate buruan Karitasek emoten ditula dirua, txamponak edo biletiak edo elikagaiak, eta ez, gure prozesua zen da harreratik, eta harrera integrala egiten dugu. Bolondrezekin egiten dugun oso lan sakona, eta da pertsonekin egon, pertsonei entzun, eta bideratu dazkagun beste zerbitzutarako. Zerbitzu hoien artean, pertsona batzuk esan duan bezala, ba, bai, ez da bakarrik behar ekonomikoa dakatela, gaur egun hainbat berretza dauz, eta generokoa, adinekoa, jarrotorrizkoa, eta zentzu horretan bebai dakagu, ba, berretza digitalak, eta gero eta gehiago bakardadea edo isolamendu sozial egoeran dauden pertsonak bebai etorten dira. Eta ordun, lehenengo soslazaldi horretan ikusten duguna da, zenolako behar konkretuak eta zehatzak dakate pertsona horiek, eta ja azten gara bideratzen, Karitasetik eskaintzen ditugun zerbitzu ezberdinetara. Izan litezke, ba, zerbitzu zentzu horretan, ba, bueno, behar ekonomikoak behar badira horrera, baina bezala bai, familia eta umentzako zerbitzuak, gaztentzako zerbitzuak, gero eta gehiago bai etorten direla pertsona migratuak, eta pertsona migratu horiek, ba, gaur egun ez dira ailegatzen pentsaten dugun portzentai oso altuetara, baina etorten dira, beraiekin landu behar ditugu integrazio prozesuak, gero da gau bai, ba, nazioarteko kooperazio proiektuak, pertsona nagusiak eta zahartzaro prozesu horietako bebai prozesu ezberdinak, eta baita be dazkagu zerbitzu psikologikoak eta juridikoak. Bordun, mota askotako zerbitzuak dazkagu, baina hori da erantzuteko etorten diren mota askotako beharrak dazkaten pertsonei. gero eta behar ezberdinagoak, zabalagoak eta diferentiak. Gaur egun nik beti dinot nio hain dela 30 urte Karitaseko borondrezen nintzen, eta hango garai hartako Karitasek ez daka zer ikusiri gaur egungo Karitasekin, eta beharrak evoluzionatzen jundira, eta garapen horrekin batera, ba, baita be, Karitasetiken moten den erantzuna ezberdina da. Bagoaz egokitzen, etorten diren pertsonen beharrei egokitzeko eta erantzun harin bat emoteko.
Eta pertsona horren kopuruak igon egin dau, dudabarik, ez da?
Bai.
Pandemiatik ona igerri da?
Bai, bai, eta urten be bai, ba, nabartmentzen ari da, ba, egoera ekonomikoa gero eta okerreo doa, eta hainbat familia, ba, bueno, beitu, datu adierazgarri bat. Iaz, lehen aldiz etorri ziren Karitasera, kopuru hoien artean, ehuneko 30 lehen aldiz urbildu ziren Karitasera. Izan ziren, ba, gu bezalako familia, gaur egun egoera baten daudela, baina, bueno, krisi ekonomikoa eta arazo ekonomikoak edo langabezia edo etxo bizitza arazoak sortu zaizkielez, ba, beharra izan dute honera etorteko. Bardun, ereduak, formatuak eta profilak aldatzen ari dira.
Gero, horre esan dugu ez da, era guztietako laguntzak emoten dauzela Karitasek, zuek bere laguntza horrek emoteko diru sarrera bat behar dozue.
Bai.
Eta horbe badau ez da, jentiaren eskuzabaltasuna eta gero erakundeetatik jasotzen dozue diru hori?
Hori da, printzipioz esan dudan bezala, ba, Karitasek lan egiten du Bolondresekin, baina baita bere dakagu pertsonal kontratau, eta gure proiektu guztiak mantentzeko eta jarraitzeko aurrera behar dugu, ba, batetikan giza baliabideak eta gero bestetik diru iturriak. Diru iturrien aldetik, ba, bai jotzen dugu eta erakunde publiko zein pribatutatik jasotzen ditugu diruak eta diru laguntzak aurrera joteko. Eta baita be zuk aipatutako bazkideak dazkagu, aukera dakate gure entzulek Karitaseko bazkideak egiteko, ba, kuota bat, bakoitzak erabakitzen du zenolako kuota ordaindu edo zenolako dirutxe izan leike hilero ematea kopuru bat, edo momentu konkretu batean diru hori emotia. Eta egia da eskuzabaltasuna ikusten dela, osea, gaur egun zentsu horretan ikusten dugula, ba, bueno, pertsonek erantzuten dute. Eta gizarte honetan gutxienez gaur egun Bizkaian ikusten duguna, ba, bueno, olako deiak egiten ditugunean, ba, gure bazkideak izateko, laizter aterako dugu olako kanpaina bat, ba, bazkide gehiago lortzeko, gure proiektuak mantentzeko, eta ba, gabiz ikusten, ba, behatokitik ikusten duguna da, urte zurte, ba, gorantza doazela, ba, vulnerabilitatean dauden pertsonak, eta orduan, beraientzako erantzun egoki eta onbat emoteko, ba, behar dugu olako laguntzak.
Ez, horre, esan duzu laguntzak aipatzen gagoz, eta familia aipatu duzu, ez da, lehenengo aldiz joan dira nape uneko 30 izan dirala, famili bat geratu da, ba, behar barik, behar esenian dago, eta ate jokadoa, entzuleak jakin dizen zelan lan egiten duzuen, ate jokadoa Karitasera eta dino hau egoera dekot. Zelan, zer egiten duzue familia honega, zein ja zelengo pausu emoten dauena Karitasera?
Esan du bezala, lehenengo pausua da, harrera horretan entzun, ezagutu, eta jarri pertsona horren egoeran ezagutzia, zenbat kide dauden, zenolako egoeratan dauden, eta orduan desbideratzen dugu. Ikusten badugu dela gauza konkretu bat eta momentu batian behar dutela dirua, ba, hori bideratzen dugu leku batetik. Batzutan etorten dira eta dakate etxe bizitza arazoa. Hori bebai, ba, saiatzen gara, ba, hause bideratzen zeta Karitasen inguruan, ba, dakagu sare bat, eta sarean egiten dugu lan, dakagu hainbat baliabide, ba, bueno, kontateko eta jartzeko pertsona hoien eskuetara. Saiatzen gara etxe bizitza arazoa konpontzen, osea, beti saiatzen gara, kasu askotan lortzen dugu emaitza onak, beharaiek behar duten emaitzak ematea. Kasu guztietan ez da posible, baina aukera dago bideratzeko. Edo etxe bizitza asuntua, edo lan, zuk esan duzuna, behar izanik gabe gelditu dira eta ez dakit ez da nora jo, zerbitzu publikak dauz, baina baita be guk eskaintzen dugu olako zerbitzuak, orientazioa, lanerako orientazioa, eta baita be Karitasen barrun sortu dira inserzio enpresak, eta inserzio enpresa horietan, agian gaur egun merkatu normalizatu batian, lan bat lortu ezin duten pertsonek aukera izango dute Karitasen bitartez, bai ukiteko lehenengo esperientzia bat edo bigarren esperientzia bat, bigarren aukera bezala, gero lan merkaturatzeko aukera bebai izateko.
Hori aipatu duzun ezkero, horre esate baterako badaiku koopera, ez da?
Bai, bueno, eta ez bakarrik koopera, dakagu koopera, dakagu lapiko.
Oso ezaguna dalako, ez da?
Bai. Baitu, bat koopera gainera dago, oingo momentuan, bai, bat, egiten du bat, ba, justu, ba, printzipioz, ekonomia integral deionekin, laudato zietorri zen, gaur egun dakagu laudate deun, eta printzipioz aukera dago, aukera paragabea, ba, koperak egiten duna da, ekologia integral bezala edo ekonomia zirkular deritxoguna, badana, guk hori oso aipagarria da, eta askotan pertsonak zaten dut, zer egin got, etxian dakadan arropaz. Ba, gure auzoetan, gure herrietan dakagun kontenedoretan, ba, bota arropa hori jasotzen da, banatzen da, organizatzen da, desinfektatzen da, eta gero jartzen da salmentan, ba, gaur egun Bizkaian dakagun, ba, kopera dendetako sare barrun, eta oso prezio merketan, aukera dakago erosteko. Dirua dakanak badua eta ordaintzen du. Eta baita be, gaur egun, ba, beharrak dezkaten pertsona batzuk, pertsona hoie ematen diegu, kupoi batzuk edo txartela batzuk, beraiek aukeratzeko zenolako arropak nahi dute, duintasunez jainzeko beraiek nahi duten bezala. Bordun, koperako denda batean, egongo gara liberean, pertsona batzuk beraiek ordaintzen dutena beraiek arropak edo beste batzuk Caritasetik lortutako txartel edo kupoi horiekin duintasunez aukera duin bat egiten dutela aukeratzeko ze jantzi nahi duten. Hori bebai egiten da, ba, elikagaiekin. Caritasen ez ditugu elikagaiek emoten. Aintzinen emoten zena, ez ematia, hartu eta hause janbizu. Ez, oain emoten dira txartelak, eta pertsona hoiek gu bezala egiten dute, olako erosketa normal bat aukeratzen dute, zen olako elikagaiak nahi dituzte, ze behar duten, eta bere garaian bai emoten zela, eta izan zen posible, bai ukitea hainbat kilo ez dakize produktuna, eta ez ukitea bestena. Ba, oain ja, duintasun prozesua, eta gizartiratzeko, eta berdintasun sistema honetan egin behar duguna da, ba, bueno, pertsona hoiek, arazoak dezkaten pertsonak, egoera normalizatu batian sartzea, bizitzako edozein esparrutan. Lan esparruan, etxe bizitza esparruan, eta gero erosketa edolako zerbitzatame.
Lapiko bera ipatu duzu lehen ez da?
Bai.
Eta zelako proiektu hori?
Bai, Lapiko da oso proiektu polita bebai, eta printzipioz da beste inserzio enpresa bat, Caritasen el eskutik sortutakoa, baina beste bazkide batzuk daka, eta Lapiko egiten dituna da, ba, printzipioz, ba, edozein pertsonak eta edozein entzulek baldin badaka ospakizun bat egiteko, ba, etxian edo sozietate batean, txoko batean edo danadalakoa, aukera dakagu deitzeko, eta enkarga zeko katiren moduko bat. Prozesu enpresak dazka prozesu nahiko ona lanmerkaturetzeko. Ba, bueno, ba, esklusio prozesuan, baztertzeko prozesuan dauden pertsonak etorten dira Lapikora, eta badoaz formazioa bat jasotzen, eta formazio horrekin, bueno, ba, Lapiko aukera dakazue, ba, hoize enkargatzeko, bazkari bat prestatzia, eta katiren bat prestatzia, eta horretan, parte hartuko duten pertsonak edo langileak dira, etorri dira, olako prozesu batetik. Formakuntza, orientazio egin dute, lan esperientzia bat eukiko dute, eta egingo duten lan hori izango da soldata duin batekin, eta aukera izango dute gero, basalto moteko eta merkaturatze prozesu normalizatu batean sartzeko.
Hemen dago ikusten ontxe, sartu dute interneten eta jartzen daue Lapiko eta Caritasen eskutik, dudabarik doala, eta... Bueno, ba, badakizue, badaue gure badozue katerin betein, ba, nonorako, ba, hemen txedaue aukerea, ez da, eta gainera, ba, era horretara lagundu egiten da, ez da,
bai.
Jenteak hori. Bueno, etolan proiektu asko, ez da, asko aipatu behin, kez, Elena?
Bai, esan dudan bezala, ba, proiektu asko, dazkagu gaztetasun proiektuak, eta dazkagu holan, pertsona nagusien proiektuak, familintzako proiektuak, baita be, dazkagu, ba, bueno, norberaren promoziorako proiektu bat, nun, kasu horretan, dazkagu esaten dioguna zentro komunitarioak, ba, Bilbon dauzain beste zentruak, eta zentro hoietan, emoten duguna, ez da bakarrik formazioaren aldetik garrantzia, emotia, gauza konkretu batera, baizik eta erlazioak. Esan duan bezala, isolamendutik dator, isolamendu sozialetik handatoz hainbat pertsona eta hainbat jende behar du oengo momentuan jutia leku batera eta sentitzea etxian. Eta hori bebai egiten dugu Caritasen. Kasualitatez, ba, urtengo Elizbarrutiko lelua kanpaina hontarako izango da, ba, bueno, komunidades akogedoras inklusiba esaten dena, ez da, harreragileak eta inklusiboak izatea. Eta hortarako ez dugu pentsatu bihar bakarrik, ba, pertsona migratuengan baizik eta baita ba, hemen daude pertsona batzuk eta beste batzuk etorriko dira eta ez dakate olako nortasuna, ez dakate norekin konpartitu beraien denbora, ez dakate norekin hitz egin. Eta orduan zentro komunitario hoietan aukera dauz aitzakia erabiltzen dugu edozein proiektua, edozein tailer eta edozein gai edo solasaldia martxan jarri pertsonen arteko erlazioak lantzeko. Pertsonak dakagu zentroan kokauta, pertsonak dakagu helburu eta orduan proiektu hoietan dakagu, ba, esan dudan bezala, ba, hainbat motatako azpi proiektuak. Oso zabala da Caritas, egia
bai,
da.
Bai.
Ba, bueno, zeuekin aukera dakagula beti partekatzeko egiten duguna, baina bueno, hainbeste proiektuen artean, ba, beste egun batean nahi baduzue, ba, monografiako egiten jongo gara poliki-poliki.
Bai, bai, Elena, zuke beti oso ondo azaltzen duzu gainera kontu guztiak. Edo zimodutan ere, zeure erronka pertsonala, zein da Karitasen, esan duzu irailetik zarala zuzendari, Karitaseko zuzendaria, eta esan duzu oso gustora sentitzen zarala, lehen esaten esan duzu zu mikrofonotik kanpo. Zein da, zeuken nahi dozune lortu, edo lortutako aurrera eruan, edo zedenpora gizartea beha aldatzen doa, ez da?
Bai, gizartea aldatzen doa, eta zan dara bezala, ba, nizk uste Karitasen, ba, bueno, gauzari garrantzitona da, badoala bebai egokitzen, eta erantzun oiei aldatzen ari diren, ba, behar oiei erantzun egoki bat emoten. Nere kasuan, ba, ni jaso nun, ba, gotzainaren aldetik dei bat honea etortzeko, zerbitzuan jartzeko, neure buruan jarreot zerbitzuan, eta erronka pertsonalik ez dakat, nahi duena da, ba, bueno, eman dudan erantzunari, ba, alik eta modu egokienen erantzuna emoten jarraitzia. Egia da, Karitasen fortalezarik handiena direla pertsonak, bai Bolondresak eta bai Karitaseko langile profesionalak, oso talde ona da, oso talde sendoa, zarean eta elkarlanean egiten da, gaur egun dakagun hemen erronka bezala, ba, 2026 urtera arte plan estrategiko berriak lau hildo nagusikin, eta da, Karitas ikusgai izatea, Karitas ezaguna izatea Bizkaian egiten dunagatik eta egiten duen kalitateko prozesu horregatikan, zaintzailea izatea, baita ere parte hartzea eta parte hartzeko laguntza eta deia egiteaz, eta dano gabiz, eta hemen Elizbarrutik inguruan gauden pertsona eta erakunde guztiak, nik uste pertsonengan eta pertsonentzako lan bat egin behar dugu, eta hortik joan behar da. Danok batera, eta eskutik helduta, ba aurrera eta inor baztertuta gelditzeko ba, laguntza eta esfortzu guztia, bihotza eta fedetik egiten dugun eguneroko lan hori aurrera jarraitzeko.
Amaitzeko geratu naz lau datu emondo zuzenagaz, Elena, 12.000 laguneri lagundu dutze zuen, 12.000 pertsonari igezko urtean lagundu dutzen Karitasek, edo 12.000 lagun, joan ziren Karitasera laguntza eske, hobeto esateko. 87 nazionalitateko pertsonak izan ziren honek, esan egiten da, errez esaten da. 87 nazionalitateko pertsonak izan dira bertara joandakoak eta igaz bertara joandakoen kopuruak igon egin eban eta lehenengo aldiz 110 izan zen lehenengo aldiz bertara joan sana. Ba, Elena, eskerrik asko hemendik aurrera, izango gara, suerteriko onena eta ikusten da ilusio handiz hartu zuela lan hau. Posten gara eta guamen gauz laguntzeko.
Mila esker, egun hori izan.
Eskerrik asko, Elena.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.
Bizkaierratia. Bizkaierratia.